Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε εν ηγέη και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδί. Χρόνια πολλά καταρχάς και καλόν και ευλογημένο το νέο έτος από το Θεό. Είμαστε ακόμα στην μελέτη της ακολουθίας του Αραβόνος που προηγείται της ακολουθίας του μυστηρίου του γάμου. Είμαστε στην τελευταία ευχή του Αραβόνος που είναι μια αναφορά στην ιστορία του Θεού με τον άνθρωπο και σε συγκεκριμένες ιστορίες όπου ο ίδιος ο Θεός μέσα από την αποστολή συγκεκριμένων ανθρώπων οδήγησε ανθρώπους στο να παντρευτούν μεταξύ τους, να αραβωνιαστούν. Και στη συνέχεια θα δούμε και αναφορές στο συγκεκριμένη αυτή παράδοση του δαχτυλιδίου, της υπόσχεσης, δηλαδή της σφραγίδος, της υποσχέσεως, του λόγου μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Αραβόνας, είπαμε, σημαίνει εγγύησης, υπόσχεσης. Αναφέρεται κατευθείαν η ευχή αυτή των Θεών από τον ιερουργόν ιερέα και ζητάω από τον Θεό να ευλογήσει τον αραβόναν αυτών των ανθρώπων και να στηρίξει τον λόγον ο οποίος μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων έχει δοθεί. Η υπόσχεση αυτή που εδόθηκε από αυτούς τους ανθρώπους. Και είπαμε την προηγούμενη φορά πόσο σοβαρό πράγμα είναι το να δώσουμε υπόσχεση σε έναν άνθρωπο και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και σοβαροί και συνετοί και σόφρονες και εγκρατείς και όλα να τα έχουμε πάνω μας τα καλά, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καθόλου καλό πράγμα το να ξεγελάς τον άλλον άνθρωπο ή να εκφράζεσαι με επιπολαιότητα στον άλλον άνθρωπο και κάποια καλή στιγμή να έρχεσαι εσύ και να λέεις ότι ξέρεις δεν ισχύουν τα πράγματα έτσι όπως τα είπαμε τότε, τότε σε ήθελα, τώρα δεν σε θέλω ή τώρα κατάλαβα ας πούμε ότι δεν σε αγαπούσα τόσο καιρό. Εσύ βέβαια μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα εύκολα ή μπορεί ο χαρακτήρας σου να είναι τέτοιος που εύκολα λέει λόγια πολλά, αλλά ο άλλος άνθρωπος όμως δέχεται τον λόγο σου, ακούει τον λόγο σου και πάνω σε αυτόν τον λόγο οικοδομεί και χτίζει τη ζωή του ολόκληρη και μπορεί πράγματι ένας άνθρωπος να καταρρεύσει όταν εσύ έρθεις και καταργήσεις αυτόν τον λόγο τον οποίον του είπες. Γι' αυτό είναι καλόν ο άνθρωπος ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της γνωριμίας του Αραβόνος, που τώρα βέβαια τελείται υπό χίλιες δυο άλλες συνθήκες τέλος πάντων, να προσέχει τα λόγια του, να μην λέει μεγάλα λόγια. Καλύτερα να περιμένεις να πεις τον λόγο αυτών των σοβαρών, τον λόγο της υπόσχεσης των άλλων άνθρωπων πιο αργά και ας περιμένει και ας έχει λίγη αγωνία παραπάνω, παρά να μιλήσεις επιπόλαια και μετά να ψάχνεις να βρεις φάρμακα να επουλώσεις τα τραύματα τα οποία δημιούργησε η δική σου αθέτηση του λόγου. Είπαμε ακόμα ότι αυτός ο λόγος πρέπει να στηριχθεί γιατί έχει πολλές δυσκολίες. Ναι με λέγεις ότι ξέρεις θέλω να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο, του λέγω ότι θέλω να ζήσω μαζί σου, αλλά σίγουρα είναι μια πορεία ζωής και συναντά πειρασμούς, δυσκολίες, δοκιμασίες, αντιξοότητες, αντιθέσεις. Θέλει να έχεις υπόψη σου ότι είναι αγώνας ο γάμος. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις για να περάσεις ωραία τη ζωή σου. Και εθυμίσαμε και θυμίζομαι κάθε φορά αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι εάν από την αρχή δεν καταλάβουμε τον σκοπό του γάμου, τον πρώτο σκοπό του γάμου, που είναι η εν Χριστώ τελείωση του ανθρώπου, η ενότητα με τον Χριστό, η ένωση με τον Χριστό, ο γάμος μας με τον νηφίο Χριστό, και βάλουμε άλλους σκοπούς και νομίζουμε ότι επαντρευόμαστε για να περάσουμε ωραία και ευχάριστα και βάλουμε αυτό σαν σκοπό του γάμου, που το ακούμε πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Λέει, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, πάτερ μου? Να περάσουμε ευτυχισμένοι και να κάνουμε παιδιά. Μα μπορεί να παντρευτείς και να μην κάνεις παιδιά. Και μπορεί να παντρευτείς και να μην περάσεις ευτυχισμένα. Τι σημαίνει το πράγμα, ότι καταργείται ο γάμος, απέτυχες, ας πούμε, στο σκοπό του γάμου? Όχι. Δεν απέτυχες. Μπορεί να κάνεις γάμο και να περάσεις ευτυχισμένα, να κάνεις και παιδιά και καλά και πολλά και ξέρω εγώ θα θέλεις, αλλά να αποτύχεις στο σκοπό του γάμου, τον πρώτο σκοπό του γάμου, όπου είναι η Χριστό τελείωσή σου. Όπως επίσης μπορεί να επιτύχεις την τελείωση εν Χριστώ χωρίς να επιτευχθούν τα άλλα δύο. Μπορεί να ο γάμος σου να είναι δύσκολος, να μην έχει ευτυχία, να μην έχει τη χαρά που προσδοκάς εσύ. Και όχι μόνο διότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, ας πούμε, χαρακτήρων, αλλά μπορεί να συμβεί μια ασθένεια, μια δυσκολία οικονομική, μια οποιαδήποτε, ας πούμε, αναποδιά, ας πούμε έτσι. Ή μπορεί να μην έρθουν τα παιδιά στο γάμο. Έχει ανθρώπους που όταν που παντρεύτηκαν και επειδή δεν έκαναν παιδιά, είτε χώρισαν είτε σκέφτηκαν να χωρίσουν, δεν λέει, γιατί να είμαστε παντρεμένοι αφού δεν κάνουμε παιδιά? Διότι θεωρούσαν ότι ο σκοπός του γάμου είναι να κάνουν παιδιά. Αυτά είναι εκ των προτέρων λάθη. Εκ των προτέρων είναι λάθος ο σκοπός που βάζουμε σε αυτήν τη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή η ευλογία του Θεού είναι σημαντικότατη στο να στηριχθεί ο λόγος μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Και όσα προβλήματα και αν συναντήσουν αυτοί οι άνθρωποι, όσες δυσκολίες, όσες ταλαιπωρία και αν βρουν μπροστά τους, πρέπει να αγωνιστούν να τις ξεπεράσουν αποβλέποντες, όχι στην επίγεια και πρόσκαιρη χαρά και ευτυχία, δηλαδή σε έναν γάμο ευδαιμονιστικό, ας πούμε, έτσι, με αυτήν την προοπτική, αλλά στον πραγματικό σκοπό, όχι μόνο του γάμου, αλλά και της ζωής μας ολόκληρης, που είναι το να γίνουμε άνθρωποι πραγματικά εν Χριστώ τέλειοι, πραγματικά παιδιά του Θεού. Στη συνέχεια λέγει πιο κάτω η ευχή, βεβαίωσον αυτούς τη παρασού Αγία ενότητη. Δηλαδή, δώσ' τους αυτήν την βεβαιότητα η οποία πηγάζει από την Αγία ενότητα που βρίσκεται σε σένα και πηγάζει από την αγάπη. Παρακαλεί λοιπόν ο ιερέας και ευλογεί και εύχεται και δίδεται αυτό το πράγμα εις τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, παιδιά, δεν είναι λόγια τα οποία μπορούν να γίνουν και μπορεί και να μην γίνουν. Ό,τι λέγεται στο μυστήριο της Εκκλησίας δίδεται στον άνθρωπο. Είναι ένα πράγμα που δίδεται. Ενεργοποιείται όμως μέσα από τη ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Έτσι. Εδώ λέγει να βεβαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, να τους βεβαιώσει ο Θεός μέσα από την Αγία Ενότητα που χαρακτηρίζει την Αγία Τριάδα. Το να βεβαιωθεί ο άνθρωπος μέσα του, να καταλάβει μέσα του ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που θα βαδίσω τον δρόμο μου, είναι κάτι το πάρα πολύ δυνατό για τον ίδιο τον άνθρωπο. Εάν δεν έχουμε μέσα μας αυτήν τη βεβαιότητα, αυτό που λέγει εδώ βεβαίωσης, που μπορεί κανείς να το πει ακόμα και σαν πληροφορία, δηλαδή από το φέρει πληρότητα, φέρει πλήρως την βεβαιότητα, να πούμε, ότι έτσι είναι αυτό το πράγμα. Και αν από την αρχή ο άνθρωπος δεν έχει αυτή τη βεβαιότητα, τότε είναι ρυψοκίνδυνος η πορεία του γάμου. Γι' αυτό παλαιότερα, όταν ετελεί το γάμος, ερωτάτο ο γαμπρός και η νύφη, θέλεις να πάρεις αυτήν την κοπέλα ως σύζυγό σου? Και απαντούσε καταφατικά. Και ρωτάτο και η νύφη, θέλεις να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο? Έπρεπε να δώσουν τη συγκατάθεση τους ενώπιον της εκκλησίας όλης και έτσι να προχωρήσουν το μυστήριο. Εντάξει, ήταν βέβαια και οι εποχές διαφορετικές τότε, που ήθελες δεν ήθελες σε πάντρευαν, ας πούμε. Δεν σε ρωτούσαν κιόλας. Αλλά είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Όχι μόνο πρέπει να συγκατατεθείς, να πεις εντάξει, καλά, εντάξει, ας γίνει, ας πούμε. Δεν είναι έτσι, ας γίνει. Πρέπει να είσαι απόλυτα βέβαιος για αυτό που κάνεις. Από πάσα άποψη. Όχι μόνο από μια πλευρά, αλλά από πάσα άποψη. Δηλαδή, δεν αρκεί το να πει κάποιος, ξέρεις, εγώ θέλω να πάρω μια κοπέλα, ας πούμε, να την παντρευτώ, να την νυφευθώ. Δεν μ' αρέσει η φάτσα της, αλλά είναι καλή κοπέλα, είναι φρόνιμη, είναι ήσυχη, είναι καλή νοικοκυρά, είναι καλή μητέρα, σοβαρή κοπέλα. Έχει όλα τα καλά, εκτός ότι δεν μ' αρέσει, ας πούμε, εντάξει και πολύ. Να την πάρω αυτήν την κοπέλα? Να μην την πάρεις. Να μην την πάρεις. Πρώτα απ' όλα, αν της το πεις, να σε θιώξει ίδια. Κάποιοι με ρώτησαν, λέω, ρώτα τι να δούμε, πέριστο, ας πούμε, ότι αρέσκεις μου, ξέρω εγώ αυτά, αλλά όλα έχει, τα έχεις, αλλά τούτο είναι δύο πράγματα, δεν τα θέλω. Οπότε τον εξαπέστειλε και βγήκα κι εγώ από το δίλημα, πήγε τα πράγματα από μόνα τους. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με την άλλη περίπτωση, και με έναν άντρα, να πούμε, μπορεί να συμβεί το ίδιο, μια κοπέλα προς το σύζυγό της, προς το παιδί που πρέπει να πάρει. Γιατί το λέω αυτό, παιδιά? Γιατί καμιά φορά ακόμα και μέσα στους χώρους, ας πούμε, και των χριστιανών ανθρώπων, ξέρετε, τονίζεται η πνευματική διάσταση του γάμου. Μην κοιτάς, ξέρω εγώ, τα εξωτερικά. Αφού είναι καλή και είναι σοβαρή και είναι σόφρον και είναι, ξέρω εγώ, καλά, εντάξει, τα άλλα, ας πούμε, δεν έχουν σημασία. Ωραία, ωραία, εντάξει, καλά είναι βέβαια όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά όμως ο γάμος έχει πολλές πτυχές και πρέπει από πάσα άποψη να είσαι βέβαιος για αυτό το οποίο κάνεις. Γιατί αργότερα, μέσα στην πορεία του πράγματος, μπορεί, όταν θα κουραστείς και όταν θα ανακαλύψεις στον άλλον άνθρωπο και τις ελλείψεις του και τα ανθρώπινες αδυναμίες του και όλα τα άλλα, και η συνήθεια και η καθημερινότητα, σίγουρα δεν θα είναι αρκετά, και εάν υπάρχει ένα κενό μέσα στην βεβαιότητά σου για τον άλλον άνθρωπο, εκείνο το κενό θα είναι σαν μια τρύπα μέσα σε μια βάρκα που θα βάλει νερά και πολύ πιθανό να πάει όλα από κάτω στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να είμαστε και πολύ σοβαροί άνθρωποι και να έχουμε τα μάτια μας καθαρά. Γιατί δυστυχώς κακομάθαμε και τα μάτια μας δεν είναι καθαρά. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, δεν το βλέπουμε με καθαρούς οφθαλμούς που λέγει το Ευαγγέλιο, αλλά έχουμε πονηρό βλέμμα. Και αυτό είναι απάβγασμα και αποτέλεσμα της φιλιδονίας και της μεγάλης υπερηφάνειας που μας διακατέχει και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Και βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο φιλίδωνα. Φιλίδωνα. και όχι σωστά. Και όταν βλέπεις τον άλλο άνθρωπο με φιλιδονία, τότε καταστρέφεις τη σχέση. Καμιά σχέση που είναι στηριγμένη στη φιλιδονία και στον εγωισμό δεν μπορεί να προχωρήσει σωστά. Κάποια στιγμή θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Είναι χειρότερο αυτό το δεύτερο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο, αν δεν είσαι και απόλυτα βέβαιος, μπορείς είναι το χρόνο να καλυφθεί, μπορείς είναι το χρόνο να ξεπεραστεί, να βρει την πορεία του. Αλλά το δεύτερο αυτό, το ότι έμαθες να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με πονηρία και το βλέμμα σου και ο νου σου και η καρδιά σου είναι μέσα στο σκοτάδι αυτό του των παθών, τότε θα έχεις προβλήματα. Γιατί θα μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο και δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις μια διαπροσωπική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά η σχέση σου και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις και αξιολογείς τον άλλο είναι η φιλιδονία σου και ο εγωισμός σου. Γι' αυτό τον λόγο εύκολα απατάς, ας πούμε, το σύζυγό σου ή την σύζυγό σου. Εύκολα απατάς τη σύζυγό σου και δεν σε ενδιαφέρει. Και δεν έχεις καμιά ενοχή. Και δεν αισθάνεσαι ότι προδίδεις αυτή την σχέση και αυτή την υπόσχεση που έδωσες ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων και απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και επειδή συγκαλύπτεσαι και δεν ανακαλύπτεσαι, νομίζεις ότι, ας πούμε, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά έχει και ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Και σίγουρα ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Κάποια ώρα θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Αυτή λοιπόν η κακή σχέση του ανθρώπου δυστυχώς καλλιεργείται από πολύ νωρίς. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με όλη αυτή τη διαφήμιση της φιλιδονίας, της σαρκολατρίας, το να διαφημίζεται, ας πούμε, ο άνθρωπος ως αντικείμενο ειδονής, αυτό το πράγμα καταστρέφει το πρόσωπο του ανθρώπου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτή η σχέση έχει μια ιερότητα και κάτι το πολύ σημαντικό και σοβαρό. Και δεν είναι κάτι το οποίο τελείται, ας πούμε, μέσα στην πλατεία. Ούτε κάτι που τελείται μέσα σε κοινή θέα. Γιατί ακριβώς, όχι γιατί είναι εσχρόν, αλλά γιατί είναι τόσο ιερό. Γιατί μέσα στο γάμο δεν υπάρχει εσχρότητα, αλλά υπάρχει ιερότητα. Και όπως ένα ιερό πράγμα δεν είναι η σκηνή χρήση ανά πάσα στιγμή, ούτε πολλές φορές η σκηνή θέα, έτσι βλέπετε κάτι το πολύ ιερό, δεν το πλησιάζει ο άλλος ανά πάσα στιγμή, αλλά έχει κάποιες προϋποθέσεις με τις οποίες πλησιάζουμε κάτι το ιδιαίτερα ιερό. Ούτε μπορεί να το χρησιμοποιούμε οπουδήποτε, ούτε ξέρω εγώ να το πετούμε, ας πούμε, οπουδήποτε. Έτσι και οι σχέσεις αυτών των δύο ανθρώπων μέσα στο γάμο έχουν αυτή την ιερότητα της μοναδικότητας των δύο αυτών προσώπων. Και πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να καθαρίσει τα αισθητήριά του, να μην βλέπει τον άλλον με πονηρία. Μου κάνει πολύ εντύπωση που πολλές φορές ακούω ανθρώπους που έρχονται να μου μιλήσουν και μου λένε, ξέρεις, με έβλεπε αυτός ο άνθρωπος με ένα πολύ άσχημο τρόπο. Και λέω κι εγώ, πώς σε έβλεπε δηλαδή, ας πούμε, πού το κατάλαβες, πώς το καταλάβεις όταν σε βλέπει με άσχημο τρόπο? Λέει, το καταλαβαίνω, το αισθάνομαι, ότι με βλέπε πολύ άσχημα, ας πούμε, με πολύ εσχρόν και ανήθικον τρόπο. Δεν είδα τέτοια βλέμματα να ξέρω πώς είναι. Πολύ θα ήθελα να παρακολουθήσω καμιά φορά να δω κανένα από αυτούς. Αλλά υποψιάζομαι, υποπτεύομαι πώς είναι αυτό το πράγμα. Ναι, μάλλον έχω δει ένα δύο φορές. Τώρα που το λέω. όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός, λέγει. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα σου φωτεινώνεται. Και αν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου πονηρώνεται. Βέβαια είναι και μεταφορικά, αλλά είναι και στην πραγματικότητα. Βλέπεις, ας πούμε, πώς βλέπουν τα μικρά παιδιά. Βλέπεις τα παιδάκια, ας πούμε, που έχουν μια αθωότητα στο βλέμμα τους. Που έχουν, ξέρω εγώ, εκείνη την καθαρότητα. Σε βλέπει μια καθαρότητα. Βλέπεις τους ανθρώπους του Θεού, τους καθαρούς ανθρώπους, που έχουν καθαρότητα στο βλέμμα τους και αθωότητα και ακακία. Ενώ βλέπεις πράγματι μερικές φορές ένα βλέμμα το οποίο εκπέμπει όλη εκείνη την ραδιενέργεια, η οποία δυστυχώς καλλιεργείται από πολύ νωρίς. Εδώ είναι που καταστρέφουμε τις ψυχές των παιδιών μας με τα άσχημα θεάματα και με την εξοικείωση με αυτό το πράγμα. Και κάτι που καταστρέφει τις νεανικές ψυχές είναι διότι δυστυχώς από πολύ νωρίς τα παιδιά μαθαίνουν να βλέπουν το άλλο φύλο χωρίς καθαρότητα, αλλά με πονηρών οφθαλμών, με φιλιδονία, η οποία φιλιδονία είναι άρρηκτα δεμένη με τον εγωισμό. Ο φιλίδωνος είναι φοβερά εγωιστής άνθρωπος, γιατί όλα τα θέλει για τον εαυτόν του, όλα τα θέλει για τη δική του ικανοποίηση και τίποτε άλλο. Και ο εγωιστής άνθρωπος βέβαια είναι τραγικά δυστυχισμένος, γιατί είναι μόνος του και τρέφεται από το ίδιο του το αίμα. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, νομίζω, λέει ένα παράδειγμα, λέει: ο εγωιστής άνθρωπος μοιάζει, λέει, με τη γάτα η οποία όταν έχει μια ασθένεια, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό επιστημονικά, τότε έτσι πίστευαν οι άνθρωποι, ότι πιάνει μια ασθένεια τη γάτα και την τρώει η γλώσσα της, ξέρω εγώ τι παθαίνει, και τρίβει τη γλώσσα της πάνω στη λίμα και πίνει το αίμα της, αλλά στο τέλος τι παθαίνει, πεθαίνει από εξάντληση. Ο εγωιστής, λέγει ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος τρέφεται από τον ίδιο τον εαυτόν του και πεθαίνει στο τέλος, ψυχικά βέβαια και πνευματικά, γιατί μένει μόνος του, γιατί είναι αυτός και ο αυτός του και κανένας άλλος. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ, ούτε μπορεί να δώσει ποτέ, ούτε ποτέ κατάλαβε τη χαρά της ελεημοσύνης, τη χαρά της θυσίας, της προσφοράς. Χαίρεται όταν παίρνει και θλίβεται όταν δίνει, αν το δίνει κιόλας. Και χαίρεται όταν απολαμβάνει και όταν υπηρετείται και όταν δοξάζεται και όταν τον βλέπουν όλοι και όταν τον μιλούν όλοι για αυτόν και επιδιώκει πάντοτε, ας πούμε, να είναι το κέντρο και την πρωτοκαθεδρία. Αυτά τα γνωρίσματα του εγωισμού, τα οποία όμως είναι θανατηφόρα, γιατί ταλαιπωρούν και κάνουν τον άνθρωπο ουσιαστικά δυστυχισμένο. Το να βλέπει λοιπόν κανείς έτσι ακάθαρτα τον άλλον άνθρωπο καταστρέφει τη σχέση του. Όμως, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε από την αρχή, είναι σημαντικό να υπάρχει βεβαιότητα, η απόλυτη βεβαιότητα, για να προχωρήσει κανείς σε αυτήν την συγκατάθεση του να δοθεί εις τον άλλον άνθρωπο. Όχι του να πάρει τον άλλον άνθρωπο, όχι του να τον πάρει τον άλλον άνθρωπο, αλλά να δοθεί στον άλλον άνθρωπο και να αισθανθεί ότι έδωσε τον εαυτόν του. Και πρέπει σίγουρα από πάσα άποψη να αισθάνεται ο άνθρωπος αυτή την βεβαιότητα μέσα του. Να μην έχει αμφιβολίες, να μην έχει μέσα του πράγματα τα οποία είναι έτσι και έτσι, ακόμα δεν τα ξεκαθάρισε. Καλύτερα να ξεκαθαρίζουν όλα από την αρχή και να μην περιμένουμε ύστερα να βρούμε άκρη, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η βεβαιότητα προέρχεται από την ίδια τη δημιουργία μας. Εμείς σαν δημιουργήματα του Θεού, σαν κατασκευάσματα, ας πούμε, έχουμε το αρχέτυπο μας που είναι ο Θεός, η Αγία Τριάδα. που είναι τα τρία αυτά πρόσωπα μέσα στην ενότητα της αγάπης. Και έτσι είμαστε και εμείς πλασμένοι. Όπως ο Θεός δεν είναι μονάδα και δεν είναι μόνος Του, έτσι και ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, ούτε μπορεί να ζει μόνος Του, αλλά ζει μαζί με τους αδελφούς Του και ζει μαζί με τον άλλον άνθρωπο μέσα σε αυτή την Αγία ενότητα, η οποία, όπως στην Αγία Τριάδα, ενώ υπάρχει απόλυτη ένωση των προσώπων, δεν υπάρχει σύγχυση των προσώπων, ούτε ου φυρμός, ου διαίρεση, λέει το τροπάριον εκείνο. Τι σημαίνει φυρμός? Πού είναι το Γιώργο? Δεν υπάρχει δηλαδή, ναι, φύρδι μίγδι. Είναι αφυρτό που λέμε στην Κύπρο. Δεν υπάρχει αυτή η εξαφάνιση, ας πούμε, του ενός μέσα στον άλλο. Να γίνει, ξέρω εγώ, όπως αν πέφτει το ζάχαρη μέσα στο νερό που χάνεται, ας πούμε, και γίνεται σιρόπι. Διατηρείται η προσωπικότητα του ανθρώπου απόλυτα και ταυτόχρονα υπάρχει και η απόλυτη ενότητα. Και είσαι ενωμένος απόλυτα με τον άλλο, αλλά και διατηρείς ταυτόχρονα ως πρόσωπο έναντι του άλλου. Γιατί μέσα στο γάμο δεν πρέπει να υπάρξει εξαφάνιση του προσώπου μας. Δεν πρέπει να εξαφανιστούμε ως πρόσωπα, αλλά πρέπει να διατηρηθούμε ως πρόσωπα, ως οντότητες, και ταυτόχρονα είμαστε απόλυτα ενωμένοι και με τον άλλο. Καμιά φορά βλέπει κανείς κάτι τέτοιες έτσι κωμικοτραγικές φιγούρες, οι οποίες απερρόφησαν ένας τον άλλο, είτε ο άντρας τη γυναίκα είτε η γυναίκα τον άντρα. Βέβαια αυτό για να γίνει καμιά φορά υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ τους. Τσακώνονται κάμποσα χρόνια, μέχρι που ο ένας εκ των δύο να υποταγεί, ας πούμε. Που σίγουρα δεν είναι ωραίο. Αλλά υπάρχει και μια φορά τέτοια απορρόφησης, που τι να πει κανείς, ας πούμε, είναι και κωμικό να τα παρακολουθάς, ας πούμε. Και τραγικό, γιατί βλέπεις που κατάντησε ένας άνθρωπος. Που βλέπεις, λέει, μια πρόταση ο ένας, και είναι και προτάσεις ακόμα ίδιες. Αν γελάσει, ας πούμε, αν πάει να γελάσει, γελάει κι ο άλλος. Αν πάει να κλάψει, κλαίει κι ο άλλος. Και πώς μεταδίδει, ας πούμε, ακόμα και το κακό. Και χάνει την προσωπικότητά του. Και έτσι δεν αναχαιτίζει το κακό, ας πούμε, το οποίο του λέει το άλλο πρόσωπο. Και δεν βοηθά ουσιαστικά. Δεν βοηθά, διότι, ας πούμε, ο ένας εκ των δύο έχει μια λασσασμένη άποψη. Μέσα σε αυτή την Αγία ενότητα, όπου διατηρείται το πρόσωπο και υπάρχει ενότητα, μπορείς με πάσα ευκολία και άνεση να υποδείξεις ή να παραμείνεις ανεπηρέαστος από την επίδραση του άλλου προσώπου σε αυτό το οποίο λέγει και έχει λάθος. Μπορεί ο σύζυγος, ας πούμε, σε έναν τομέα να κάνει λάθος, να έχει λάθος άποψη. Δεν σημαίνει ότι εσύ, επειδή έχει λάθος άποψη εκείνος και επειδή είναι λαθασμένος, είτε πρέπει να γίνεις εχθρός του αφού φρονεί διαφορετικά από σένα και να τσακώνεις όλη η μέρα μαζί του. Όχι. Έχει δικαίωμα να έχει και λαθασμένες απόψεις. Εντάξει, άφηστο. Αν δεν, ας πούμε, τον έπεισες. Ούτε όμως πρέπει και εσύ να γίνεις το ίδιο με εκείνο και να έχεις και εσύ τη διαλαθασμένη άποψη. Και εκείνος βέβαια οφείλει να σεβαστεί και τη δική σου θέση, εάν έχει αυτή την ορθή αντίληψη της παρουσίας των δύο προσώπων μέσα στο γάμο. Αλλά και αν δεν την έχει ακόμα και δεν μπορεί να σε καταλάβει, τότε το καταλαβαίνεις εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει και μένεις ειρηνικός και τακτοποιάς τα πράγματα σωστά. Γιατί ούτε το να τσακωθείς με τον άλλον άνθρωπο μέσα στο γάμο είναι ωφέλιμο, επειδή έχει άλλη άποψη από σένα, αλλά ούτε και το να απαιτείς να έχει τις ίδιες απόψεις με σένα είναι σωστό. Γιατί δεν σέβεσαι την προσωπικότητα του άλλου, έστω και αν ακόμα λανθάνεται. Εδώ ο Θεός μας ανέχεται όταν εμείς έχουμε τόσα λάθη και μας κάνει υπομονή και δεν μας αλλάζει τις βίδες του μυαλού μας να σκεφτόμαστε πως εκείνος θέλει. Και μας ανέχεται και λέμε ένα σωρό χαζομάρες και κουταμάρες όλη μέρα και ο Θεός κάνει υπομονή μαζί μας. Ενώ θα ήταν πολύ εύκολο για εκείνο να πιάσει ένα κατσαβίδι και όποιος του λασκάρει βίτα την επιδώνει. Και το δέχεται ο Θεός. Το ανέχεται. Λοιπόν, αυτή η ενότητα δεν σημαίνει λοιπόν εξαφάνιση του ανθρώπου. Δεν σημαίνει εξαφάνιση του ανθρώπου. Αυτό, ξέρετε, έχει καμιά φορά έτσι πρακτικά συνέπειες από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα μέσα στη ζωή του, των συζύγων, της οικογένειας. Από τα πιο σοβαρά πράγματα που είναι η πίστη μας στον Θεό, η σχέση μας με τον Θεό, μέχρι τα πιο απλά καθημερινά, το ξέρω εγώ, μην μιλάς εκείνου του ανθρώπου, γιατί εγώ δεν το θέλω, ας πούμε, και γιατί δεν μου αρέσει. Ή μην μιλάς της μάνας σου, διότι εγώ, χωρίς να σου το πω βέβαια, αλλά βρίσκω χίλια επιχειρήματα να σε πείσω ότι η μάνα σου, χτες που είμαστε σπίτι, ας πούμε, ζωοκοίταξε με, ειρωνεύτηκε με, περιφρόνησε με, μίλουν της κοιτάζεν αλλού, μίλα στην κόρη της και εμένα με άφησε πίσω, την επρόσεξες ότι, ας πούμε, μόλις πήγα εγώ άλλαξε η φάτσα της και κατέβασε τα μούτρα της και σούφρωσε τα φρύδια της και είπα εκείνο πράγμα και να απάντησε και είπα, ξέρω εγώ, χρόνια πολύ, είπε μου μου και είπε μου, ξέρω εγώ αυτά. Χίλια επιχειρήματα προκειμένου να πείσω ότι, ας πούμε, έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να εξαφανιστείς εσύ και να μην σέβομαι εγώ, ας πούμε, ότι κοίταξε, ωραία, μπορεί η μάνα του, ας πούμε, να μην με χωνεύει, όπως και εγώ βέβαια τη μάνα του, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να κόψω τη σχέση αυτού του ανθρώπου με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Και από την άλλη και ο σύζυγος να καταλάβει, ας πούμε, ότι ωραία, έχει μια άποψη δική της, ας πούμε, σημαίνει ότι πρέπει να σκοτωνούμαστε κάθε μέρα προκειμένου να κάνουμε αυτό το οποίο θέλω. Μπορεί να κινηθεί κανείς δηλαδή μέσα σε μια απόλυτη ελευθερία και σεβασμό. Η ενότητα δεν σημαίνει εξαφάνιση του προσώπου του άλλου ανθρώπου, αλλά σημαίνει να μπορεί να υπάρχει ο άλλος άνθρωπος, να υπάρχει ελεύθερα, όμορφα, ωραία και να μην γίνεται ποτέ σύγκρουση, έστω και αν έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Είναι κάτι που καμιά φορά είναι δύσκολο να το βρεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι από τη στιγμή που διαφωνούμε σε κάποια πράγματα σημαίνει πρέπει να τσακωθούμε κιόλας ή πρέπει να μην μιλούμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε σε όλα και να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και να έχουμε ένα απόλυτη αγάπη μεταξύ μας, να έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη και να μην έχουμε κανένα κοινό σημείο. Το μόνο κοινό σημείο είναι ότι αγαπώ τον άλλον και ο άλλος αγαπά εμένα και ο καθένας σέβεται το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Γιατί δηλαδή πρέπει να γίνει ο άλλος όπως είμαι εγώ και γιατί να απαιτήσω, ας πούμε, να υποταχθεί στα δικά μου πράγματα. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο μέσα στην οικογένεια, μέσα στο γάμο αυτό το πράγμα που καμιά φορά έτσι υποσυνείδητα λειτουργεί και δημιουργεί πολλά προβλήματα, πολλές μάχες μέσα στα ανδρόγυνα. Όπως είπα προηγουμένως, είναι η τάνη επιτάς, ποιος θα εξοντώσει τον άλλον, ας πούμε, καμιά φορά. Θα τον εξοντώσει όχι βέβαια βιολογικά, αλλά ποιος θα τον υποτάξει τον άλλον. Και ως που δεν υποτάσσεται και ξέρω εγώ ζει και αναπνέει, τον χτυπάς από πάνω μέχρι να βγει η ψυχή του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να παραδοθεί ανεφόρον. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Λέγει λοιπόν πιο κάτω, διότι λέγει εσύ Κύριε, σίγαρ απαρχής εδημιούργησας άρσεν και θύλη. Διότι εσύ λέει από την αρχή εδημιούργησες άνδρα και γυναίκα και παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή και από σένα τον ίδιο ταιριάζεται, αρμόζεται. Από το αρμόζω, πώς θα το πούμε στη δημοτική, Γιώργο?
Αρμάζω.
Στην Κύπρο το λέμε αρμάζω, ναι, αρμασιά δεν το κάνω. Ταιριάζω,
συν.
Εφαρμόζω, ναι. όσοι χτίζουν ξέρουν τα αρμολογήματα, έτσι που βάζουμε τα ξωδίο. Ναι, το αρμόζω με αυτή την έννοια, εννοεί τόσο πολύ τα βάζω δίπλα που, α, όπως και τα παιχνίδια, τα λέγω που μπαίνουν ένα puzzle ή λέγω που ταιριάζουν τόσο πολύ το ένα με το άλλο, που κάνουν μια εικόνα και ταιριάζουν, πρέπει να ταιριάξουν απόλυτα, ας πούμε, να είναι τόσο πολύ. Έτσι αυτά αρμόζονται μεταξύ τους. Εδώ λέγει λοιπόν ότι διότι εσύ, λέγει, δημιούργησες από την αρχή άνδρα και γυναίκα, και από εσένα αρμόζεται η γυναίκα στον άνδρα και ο άνδρας στη γυναίκα, βέβαια. Αυτά βλέπετε ότι είναι, είμαστε από την κατασκευή μας έτσι φτιαγμένοι. Ο Θεός μας έπλασε. Και βλέπετε ότι ο Θεός μας έπλασε όλους να είμαστε ανώμοιοι. Κανένας δεν είναι όμοιος με τον άλλο. Κανένας. Ενώ αν ήταν ένας Θεός έτσι που έλεγε, βρέτε, γιατί τους κάνω ανώμοιους, τους κάνω όλους το ίδιο, να ταιριάζουν κιόλας μεταξύ τους, να μην τσακώνται, έχω κι εγώ ας πούμε πονοκεφάλους κάθε μέρα. Να είναι όλοι το ίδιο. Οπότε λες, εντάξει, όποιο και να πάρεις, αφού το ίδιο πράγμα είναι. Όποιο και να παντρευτείς, το ίδιο πράγμα είναι, πάρε όποιο θέλεις, ας πούμε. Ή να γίνει καμιά φορά κλωνοποίηση του ανθρώπου, θα κλωνοποιούνται, ας πούμε, πολλά είδη, ξέρω εγώ, πολλοί άνθρωποι, το ίδιο, απόλυτα το ίδιο, όπως πιθανό να γίνει, δεν ξέρω. Ο Θεός όμως δεν έκαμε κανένα νόμιο, κανένα. Ποτέ δεν θα γίνει κάποιος όμοιος με τον άλλο. Ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Σκεφτείτε πόσα αμέτρητα εκατομμύρια ανθρώπων υπήρξαν από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο που θα υπάρξει, και κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας και επιστημονικά νομίζω αποδεικνύεται ότι κανένας δεν θα είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλο. Και ο λόγος βέβαια δεν είναι, ας πούμε, διότι ξέρω εγώ, αν τους έκαμε όμοιους θα ήταν, αν ήταν όλοι όμοιοι θα ήταν ζώα, έτσι, όμορφα ζωάκια, όμοια, και θα πήγαιναμε όλοι έτσι, ας πούμε. Το ότι είμαστε ανώμοιοι όμως μεταξύ μας, αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε αυτό που είναι το κατεξοχή στοιχείο της ύπαρξής μας, την αγάπη και την ελευθερία, το αυτεξούσιον μας. Και ακριβώς εδώ είναι το μυστήριο της αγάπης. Το ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, τον αποδέχομαι τον άλλον άνθρωπο, τη στιγμή που δεν είναι καθόλου όμοιος μαζί μου. Και αυτή είναι και η ομορφιά της αγάπης. Και έτσι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και αρμόζεται ανδρήγινη. Και ενώ είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, τελείως διαφορετικός ο άνδρας και τελείως διαφορετική γυναίκα. Και εδώ είναι και το μέγα πρόβλημα των διαζυγίων σήμερα στην Κύπρο, ότι δεν το παίρνουν χαπάρι, κυρίως οι άνδρες, αυτό το πράγμα. Ότι είναι γυναίκα που παντρεύτηκες, γιέ μου. Είναι γυναίκα που παντρεύτηκες και όχι άνδρα. Και πρέπει να μάθεις πώς σκέφτεται μια γυναίκα. Να βάλεις αυτό το ξερό σου το κεφάλι, το μυαλό σου, να δουλέψει γυναικεία. Να δουλέψει, να καταλάβει, να μπει μέσα στον κόσμο μιας γυναίκας. Και η γυναίκα βέβαια πρέπει να μάθει, αυτοί το μαθαίνουν πιο εύκολα, είναι πιο πολύ μέσα στη φύση των γυναικών αυτό. Συνήθως. Πώς ας πούμε θα βοηθήσει τον άντρα να βρει τον εαυτό του. Αλλά δυστυχώς είναι μια μεγάλη αδυναμία του ανδρικού είδους αυτή, ότι δεν μπορούν να δεν ξέρουν, δεν έμαθαν, δυσκολεύονται να καταλάβουν, ας πούμε, πώς είναι μια γυναίκα. Γιατί από την αρχή, από τότε 15 χρονών και 12 χρονών που μπήκα στην εφηβεία, έμαθαν να βλέπουν τη γυναίκα όχι ως πρόσωπο, αλλά ως σώμα, ως αντικείμενο. Και εδώ φταίνε οι γυναίκες, οι οποίες ανέχονται να τις διαφημίζουν και στα λάστιχα των αυτοκινήτων και στα μακαρόνια και στα σαπούνια και στα σαπού και στα οδοντόκρεμες. Βέβαια. Ενώ κάνουν τόσο αγώνα, ας πούμε, γυναίκες για την ισότητα τους και για την αυτή τους, που πολύ καλά κάνουν, Εν τούτης όμως δεν διαμαρτύρονται για τον εξευτελισμό του φίλου τους με ύψιλο. Ναι, πού είδα εγώ μια ημέρα, λάστιχα τον αυτοκίνητο και είχε μια γυμνή γυναίκα πάνω. Καλά λέω, λάστιχα τον αυτοκίνητο. Εντάξει, ας πούμε, λάστιχα, σαπούνια, ό,τι αγοράζεις σήμερα, ψατσίνα πάντα αγοράζεις, που λέω λόγος. Να έχει μια γυναίκα απόξα. Δηλητήριο να πάνε να αγοράσεις, ποντικοφάρμακο να αγοράσεις. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι εξευτελισμός του άνθρωπου. Και έτσι, από τότε που είναι έφηβος, που αρχίζει να λειτουργεί το μυαλό του διαφορετικά, μαθαίνει να βλέπει λοιπόν τη γυναίκα ως κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί. Και δεν εμπήκε σε μια άλλη, ας πούμε, άποψη ότι δεν είναι έτσι. Ενώ κοιτάξτε ρε παιδιά, κοιτάξτε φωτογραφίες παλιές, το είπα κι άλλες φορές το πράγμα, να παρατηρείτε τις παλιές φωτογραφίες πριν το 30, ας πούμε, που τότε ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ή ακόμα, ας το πω αυτό, βλέπετε, δέστε τις γυναίκες, τις παλιές γυναίκες, στις παλιές φωτογραφίες, μελετάτε τες, όχι απλά τα δείτε έτσι, διεισδύστε μέσα στο βλέμμα τους, μέσα στο... στον τρόπο που στέκονται, στον τρόπο που κάθονται, στον τρόπο που εργάζονται, να δεις εκείνη την λεβεντιά, εκείνη την αρχοντιά μιας γυναίκας, η οποία εκπέμπει, ας πούμε, το σεβασμό και το θαυμασμό ταυτόχρονα, χωρίς ίχνος φιλιδονίας. Δες την Παναγία, ας το πούμε, έτσι. Βλέπεις την Παναγία, δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι μια γυναίκα. Βλέπεις τη γυναική ανύπαρξη, ας πούμε, τη μητέρα, τη γυναίκα, αλλά βλέπεις μια άλλη σοβαρότητα. Βλέπεις και τους χορούς, τους δημοτικούς χορούς. Δέσε τους χορούς μας πόσο διαφορετικοί είναι. Και τα παιδιά μας σήμερα, τα καμιά που... Λέω κάτι παιδάκια που χορεύουν σε κάποια εκδηλώσεις που πάμε. Και... εντάξει, κάνουν όλα τα βήματα και όλες τις κινήσεις που λέει, ξέρω εγώ, ο χορός, αλλά κάποια παιδιά, ας πούμε, έτσι είναι ο καιρός, χορεύουν τους κυπριακούς χορούς σαν να χορεύουν, ας πούμε, ροκ μουσική. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τις κινήσεις, το ήθος που εκπέμπουν, έχει και το αισθησιακό της σύγχρονης κατάστασης, όχι εκείνη τη σοβαρότητα, την ιερότητα που ενέπνεε, ας πούμε, ο παλαιός χορός, που χόρευαν οι κοπέλες και έπαιζαν οι κοπέλες και έκαναν χίλια πράγματα. Παρόλο που ήταν, ας πούμε, εποχές έτσι πολύ στενές και δύσκολες, ας το πούμε, στην ελευθερία της γυναίκας, όμως βλέπετε πάντοτε και χόρευε και έκαναν όλα, ας πούμε, τα χόμπι και τις ικανότητες που μπορούσαν να τις αξιολογήσουν και να τις αξιοποιήσουν, αλλά εξέπεμπαν αυτήν τη σοβαρότητα. Και έτσι έκαναν και τους γάμους τους οι άνθρωποι και είχαν αυτή τη σοβαρότητα. Και βλέπεις πως οι παλαιοί άνθρωποι σου εσύστηναν την σύζυγό τους και δεν έλεγαν η γυναίκα μου, έλεγαν η κυρία μου. Βλέπετε, η κυρία μου έλεγαν. Το έχετε δείτε παλιός ανθρώπους, η κυρία μου. Και λέει ο κύριος μου, έτσι. Σήμερα είναι η γυναίκα μου. Και είναι και ο άντρας μου, και σε παραπέμπει στο φίλο του καθενός, όχι στο πρόσωπο του. Έτσι, η Μαρία, η Ελένη, οτιδήποτε. Αυτός είναι άντρας και αυτή η γυναίκα. Αυτό είναι αρκετό. Δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Δεν έχει σημασία αν λέγεται Μαρία, λέγεται Ελένη. Φτάνει από γυναίκα, ας πούμε. Και φτάνει από άντρας. Τα άλλα όλα είναι περιττά. Και σήμερα μπορεί να είναι Μαρία, αύριο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη για τα ονόματα, αλλά δεν μου έρχονται άλλα τώρα. Πού να βρω άλλα ονόματα. Λοιπόν, δυστυχώς μαθαίνουμε από μικρά παιδιά, από τις εφηβείες μας, αυτήν την κακή σχέση. Αυτό που είπα προηγουμένως. Και έτσι μέσα στο γάμο όταν μπαίνουμε, δεν υποπτευόμαστε το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, την προσωπικότητα του, και δεν μαθαίνουν να διεισδύσουν μέσα στον κόσμο του άλλου ανθρώπου. Ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι κάτι που εσύ το χρησιμοποιείς. Εντάξει, ο γάμος έχει όλες τις πτυχές του γάμου, της συζυγίας. Βεβαίως, η Εκκλησία ευλογεί το γάμο και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει γάμος σε όλο τον κύκλο της συζυγικής ζωής. Αλλά δεν είναι μόνο η φιλιδονία. Και πολύ περισσότερο είναι όλα τα άλλα, και εκείνο παραμένει ένα ελάχιστο στοιχείο της συζυγίας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ιερότητα και η βοήθεια στον άλλον άνθρωπο και η αποδοχή του άλλου και ο σεβασμός του άλλου ανθρώπου, ο σεβασμός ο οποίος είναι μαζί με την αγάπη και μαζί με τη σωστή στάση μπροστά στον άλλον άνθρωπο, που δεν περιμένεις να σου πει ο άλλος, ας πούμε, αλλά αισθάνεσαι τον άλλον άνθρωπο και έχεις πολύ λεπτότητα όταν συνομιλείς και επικοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο, τότε πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται μια σωστή σχέση και αρμόζεται ο άνδρας με τη γυναίκα, έχουν αυτή τη σωστή επαφή, και αυτή η επαφή δεν έρχεται από τα πάθη του ανθρώπου, αλλά ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο για να υπάρχει αυτή η αποδοχή μέσα στην ελευθερία της αγάπης. Γιατί εις βοήθειαν και διαδοχήν του γένους των ανθρώπων, εις βοήθεια, όχι για να βοηθάνε στον άλλο κάνουν δουλειές, αλλά για να οδηγούνται οι άνθρωποι εις την θέωση, γιατί χωρίς τον άλλο δεν σώζεσαι, μαζί με τον άλλο σώζεσαι. Και ο γάμος ακριβώς σου δίδει αυτό το άλλο πρόσωπο που θα είναι βοηθός σου, όχι στο να σου φέρνει νερό και καφέ και νέσκαφε, αλλά με την παρουσία του να σε βοηθήσει όπως και εσύ θα το βοηθήσεις σε αυτή την εχριστοτελείωση, η οποία έχει γνώρισμα την ενότητα της αγάπης και αποτέλεσμα την διαδοχή του γένους των ανθρώπων, το να φέρουν στον κόσμο νέους ανθρώπους, που δεν είναι κάτι το βιολογικό γεγονός, αλλά κάτι το πάρα πολύ ιερό, το ιερότατο πράγμα, το οποίο μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης των δύο ανθρώπων, που δεν είναι βέβαια ο πρώτος σκοπός, αλλά είναι ένας από τους ιερούς και ωραίους σκοπούς του γάμου, η διαδοχή του γένους των ανθρώπων, η ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Που και εδώ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο άλλος για να καταλάβει ότι έφερε στον κόσμο έναν άνθρωπο και όχι ένα αντικείμενο, όχι ένα ζωάκι, αλλά έναν άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού και που έχει πάνω του το κατεξοχή γνώρισμα του Θεού, που είναι το αυτεξούσιόν του, το οποίο οφείλεις να το διακονήσεις αγωνιός μέχρι σε ένα σημείο και στη συνέχεια να το αφήσεις να διαπλαστεί και να λειτουργήσει ελεύθερα όπως το έπλασε ο Θεός. Έχουμε λίγα λεπτά για αν θέλετε να πούμε κάτι. Ναι, έλα Χριστόφορε.
Κατά τη γνώμη σας, η ερωτική σχέση μεταξύ του αντρογίνου, πόσο σοβαρό λόγο παίζει για να διαβιώσει ένα αντρογίνο?
Όταν και αυτή η σχέση είναι μέσα στα όρια του σεβασμού και της αγάπης του ενός προς τον άλλο, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή αυτή η σχέση. Γι' αυτό η Εκκλησία ευλογεί το γάμο, έτσι. Και ο γάμος δεν είναι ένα πνευματικό γεγονός, αλλά ένα γεγονός που αγκαλιάζει όλο το είναι του ανθρώπου. Και έχουμε αναφορές πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες κακίζουν τους συζύγους. Και γιατί λέω πατέρων? Πάμε στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όταν θα έχετε εγκράτεια στις συζυγικές σας σχέσεις, να προσέξετε, αυτό είναι εξ συμφώνου, όχι να αποφασίζει ο ένας μόνος του και να λέει ότι ξέρεις εγώ θέλω να έχω ας πούμε μια εγκράτεια. Δεν μπορεί να αποφασίζει μόνος σου. Δεν εξουσιάζει του ιδίου σώματος λέγει ο καθένας, αλλά ο καθένας ανήκει στον άλλο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που ήταν ασκητής και ήταν μοναχός και ήταν επίσκοπος, αυτός κακίζει με πολύ αυστηρές εκφράσεις τους συζύγους οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τον άλλον άνθρωπο. Και έχουμε ακόμα κάτι πιο σημαντικό, ότι όταν σε μια σύνοδο της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων κάποιοι ασκητές έτσι όχι ορθόδοξα προσγειωμένοι ήθελαν να επιβάλλουν την αγαμία στους ιερείς και να πούν ότι οι ιερείς δεν πρέπει να παντρεύονται, όπως έχουν σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί που δεν παντρεύονται οι ιερείς τους, κανένας. Γιατί ο γάμος είναι κάτι το οποίο έχει σαρκικές σχέσεις και είναι κάτι που είναι κατώτερο. Τότε η Εκκλησία απέρριψε αυτή την πρόταση και έδωσε τη δυνατότητα στους ιερείς να νηφεύονται και να έχουν το γάμο τους κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, γιατί εθεώρησε ως αίρεση το να θεωρεί κανείς ότι οι συζυγικές σχέσεις είναι αμαρτία μέσα στο γάμο. Έξω από το γάμο όμως ή πριν το γάμο, σίγουρα εκεί τα πράγματα λειτουργούν φιλίδωνα και πάμε σε αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Αλλά μέσα στο μυστήριο του γάμου σίγουρα είναι σημαντικό και δεν εξουσιάζει του ιδίου σώματος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Κάτι νομίζω ότι έκλεισε. Εντάξει, τώρα νομίζω εντάξει.
Εάν ο άντρας ή η γυναίκα αποθείται από τον ένα ή τον άλλο, αυτός είναι λόγος διαζυγίου?
Δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Πρέπει κανείς να δει αυτά τα πράγματα έτσι εξατομικευμένα. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς γενικά. Αλλά σίγουρα εάν κάποιος λέγει ότι κοίταξε εγώ αποφάσισα να μην έχω σχέσεις μαζί σου συζυγικές, γιατί έτσι θέλω. Και δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Γιατί καμιά φορά πρέπει να προσέξουμε και για ποιο λόγο. Διότι εάν χρησιμοποιείς τον άλλον άνθρωπο μόνο για τις συζυγικές σου σχέσεις, σίγουρα να σου πει κι ο άλλος, κοίταξε, με αντιμετωπίζεις σαν αντικείμενο. Και αισθάνομαι ότι ας πούμε με βιάζεις, ότι με χρησιμοποιείς με έναν τρόπο όχι καλό. Βέβαια δεν μπορείς ας πούμε όλη μέρα να με βρίζεις και να με θυμάσαι ξέρω εγώ το βράδυ όταν θα θέλεις να έχουμε σχέσεις. Έτσι δεν είναι?
Δεν είναι αυτό που
λέω. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Μιλώ γενικά τώρα. Θέλει μελέτη το πράγμα. Όμως είναι γεγονός, εάν δεν υπάρχουν συζυγικές σχέσεις μέσα σε ένα γάμο, γιατί κάποιος αποφάσισε αυτό το πράγμα, ναι, η Εκκλησία έρχεται να δώσει διαζύγιο. Το θεωρεί ισχυρό λόγο διαζυγίου. Όμως, να επαναλάβω ότι συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι συζυγικές σχέσεις των συζύγων χρειάζονται προϋποθέσεις σωστές. Να είναι το αποτέλεσμα της αγάπης, όχι το αποτέλεσμα των φυσικών αναγκών του καθενός. Γιατί τότε τα πράγματα γίνονται πλέον χυδαία, ας πούμε έτσι. Ο Αντώνης είχε που νωρίτερα σηκώσει το χέρι του. Ο Αντώνης κάτω και μετά ο Γιώργος, ναι. Να πάμε έτσι λίγο κατά σειρά.
Χαίροντα, επειδή οι σχέσεις είναι σημαντικό μέρος της σχέσης, ακούγεται ότι είναι καλό ο άντρας και η γυναίκα να γνωρίζονται.
Να κάνουν φροντιστήρια πριν.
Και σε ναι, πριν το γάμο.
Γι' αυτό και κάνουμε γελιά καρφιά τώρα. Τώρα είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένοι, ώστε το 40% το γάμο διαλύεται πλέον. Εάν αυτό έστεκε, Αντώνη, αν έστεκε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον θα έλεγε κανένα εντάξει ρε παιδί μου, αφού είναι εκπαιδευμένοι πλέον και ξέρουν αυτά τα πράγματα, ας είναι τέλος πάντων, μαρτάνω, δεν πειράζει, τουλάχιστον κάνουν πετυχημένες οικογένειες. Αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι σήμερα διαλύεται η οικογένεια σου ποτέ άλλοτε. Και άμα ερευνήσεις αυτό το πράγμα, θα δεις ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι ξέρουν πώς γίνονται οι σχέσεις τους μες στο γάμο. Και όταν μαθαίνουν σε μια μέρα. Δεν είναι. Το διδάσκει η φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Το διδάσκει η φύση του ανθρώπου. Δεν θέλεις δασκάλους, ούτε βίντεο, ούτε πράγματα. Αυτά χαλούν όλη τη σχέση. Εκείνο το οποίο είναι αιτία που χαλάει ο γάμος δεν είναι η άγνοια των σεξουαλικών σχέσεων, αλλά είναι η άγνοια της πραγματικής σχέσης. Δεν ξέρουν να επικοινωνούν. Έμειναν μόνο στη σεξουαλικότητά τους. Και αφού έμειναν μόνο εκεί, δεν μπορεί να σταθεί γάμος. Γιατί θα διαλυθεί το πράγμα πολύ εύκολα. Με την πρώτη ευκαιρία, με τον πρώτο πειρασμό, με την πρώτη δυσκολία. Βεβαίως, γιατί να στερούμε εγώ και να μην πάω, ξέρω εγώ, με τη συνάδελφο μου, με τη γειτόνισσά μου, με τον μπακάλαινα, με οτιδήποτε. Γιατί να στερούμαστε. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε. Αυτή η φιλιδονία η οποία αναπτύσσεται είναι καταστροφική. Εγώ όταν ήμουν έφηβος, θυμάμαι, ρώτησα μια φορά, κάτι άκουσα και δεν ήξερα. Δεν ήξερα τι ήταν, ας πούμε. Δυστυχώς ακούγαμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν. Και εκφύσεως, εγώ το μυαλό μου δεν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Έγινα πολύ μεγάλος για να καταλάβω κάποια πράγματα. Επειδή είμαι και μοναχός και στο Άγιον Όρος, δεν ήξερα. Έγινα 35 χρόνια να καταλάβω τι είναι οι ολοκληρωμένες σχέσεις. Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ μου. Δεν το καταλάβαινα. Μετά, ιδίως που ήρθα από το Άγιον Όρος και εξομολογούσα κόσμο και έλεγαν είχαμε σχέσεις, όχι ολοκληρωμένες. Έλεγα, ρε παιδί, μα τι μου ήταν το πράγμα. Κύριε Λέσο, τι σημαίνει έχουμε σχέσεις και όχι ολοκληρωμένες. Λέω να ρωτήσω κανέναν άνθρωπο. Ρώτησα τον γέροντα. Λέω, γέροντα, έρχονται και μου λένε τι σημαίνει έχω σχέση και ολοκληρωμένες. Πού δεν ξέρω εγώ, μου λέει. Ρωτούσα αυτούς πώς θα λένε. Λέω, πώς θα τους ρωτήσω. Τελικά ρώτησα έναν γιατρό που ήρθε εξομολογητή. Του λέω, παιδί μου, ξύγα μου, τι είναι ολοκληρωμένες και μη ολοκληρωμένες. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Μισές είναι, τι μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Διαβάζαμε κάποια πράγματα. Και εγώ πάθα και έναν πειρασμό αυτήν την υπόθεση, διότι όταν πρώτον μπήκα στην εκκλησία, όταν ήμουν έφηβος και μπήκα στην εκκλησία, διάβαζα διάφορα βιβλία και διάβαζα και το Ευαγγέλιο που μιλούσε για τη μοιχεία. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι η μοιχεία. Δεν μπορώ να καταλάβαινα τι είναι η μοιχεία. Μετά διάβασα εκεί που λέει ο Χριστός ότι όποιος δει, ας πούμε, ένα πρόσωπο και έχει λογισμούς κακούς, ήδη εμίχευσε. Άλλο αυτό είναι. Άμα δεις κάτι κακό, είναι μοιχεία. Πήγα και εγώ σε ένα σινεμά μια ημέρα και μάλιστα στο Ριάλτο εδώ, τη Λεμεσού, δεν ξέρω πώς έπεσα εκεί μέσα, βρέθηκα στο σινεμά και είχε μια κακή σκηνή. Την είδα και εγώ την κακή σκηνή, σίγουρα σκανδαλίστηκα και τα λοιπά, πήγα στο πνευματικό, του λέω, πάτερ μου, δυστυχώς εμίχευσα. Λέει μου ο πνευματικός, μα παιδί μου, λέει, πόσο χρόνο είσαι. Λέω 15. Δεν μου απάντησε αυτός ο ευλογημένος να μου εξηγήσει. Λέει μου, εντάξει, λέει μου, πρόσχε, πήγαινε και έλα το Σεπτέμβριο. Και δεν θα κοινωνήσεις μέχρι τότε. Εγώ καημένος χάθηκα, ας πούμε, συντρομάχτηκα, έπαθα αυτά. Πήγα στη γιαγιά μου που ήταν αγράμματη. Ήταν πριν κοιμηθεί, λίγο πριν κοιμηθεί. Λέω, γιαγιά, να μου σημαίνει η μοιχεία. Μην πω ότι ξαπιστούν τη λέξη. Λέω, καλά, να πω τι είναι τα πράγματα. Και, τι μου είπε αυτή η σοφή γυναίκα. Αυτά, γιαγιά μου, λέει, τα διδάσκει η φύση. Θα τα μάθεις από τη φύση. Η ίδια φύση θα το διδάξει. Λέω, κοίταξε, το ακούω τώρα. Λέω, ο άνθρωπος, ο σοφός, άφησε τον άλλον άνθρωπο να λειτουργήσει φυσιολογικά. Θα του τα μάθει η φύση. Δεν όπως ένα πράγμα που το οριμάζει σε μια μέρα, ας πούμε, κάτι φρούτα που τρώμε, ξέρω, τη μια μέρα τα φυτεύεις, την άλλη μέρα τρώεις τα. ή κάτι κοτόπουλα, ας πούμε, σε τρεις μήνες κάνουν και κοτοπουλάκια. Δεν γίνεται ένα πράγμα να το παραβιάσεις. Άφησε το να λειτουργήσει φυσικά. Η φύση να σε διδάξει. Και ας έχει ο άνθρωπος και μια καθαρότητα μες στο μυαλό του. Να διαφυλάξει την καθαρότητά του. Και λέγει εκεί ο Άγιος Νικόδημος κάτι ότι πρόσεξε, λέει, στο πνευματικό, όταν εξομολογείς νέους ανθρώπους, να μην τους ερωτήσεις πράγματα τα οποία δεν ξέρουν και να το κάνεις να πονηρευτεί για κάτι το οποίο δεν ξέρει, ας πούμε, εκείνος ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί εσύ να του κεντρήσεις την περιέργεια του και να του κάνεις το μυαλό του έτσι, ώστε να μπει μέσα σε μια άλλη κατάσταση. Και αρρωστά ο άνθρωπος όταν είναι έτσι. Τώρα τι να πει κανείς, που έχει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν διστάζουν στα μικρά παιδιά να δείχνουν άσχημες εικόνες και άσχημα πράγματα για να μάθουν τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Τι βγαίνει, διαστρέφεται η ύπαρξη των ανθρώπων. Χάνεται η καθαρότητα. Είναι μεγάλο πράγμα η καθαρότητα, η αθωότητα, αυτή η ομορφιά της καταφύσιν έτσι ωριμότητας του ανθρώπου. Και σήμερα ακούει κανείς τόσα πράγματα, ακούει κανείς τόσα αυτά και μέχρι και τα μωρά πλέον επονηρεύτηκα, μέχρι και τα μωρά. Βλέπεις παιδάκια τα οποία, ας πούμε, πράγματα που δεν είναι της ώρας τους, δεν είναι, ούτε καν και βιολογικά ακόμα δεν είναι της ώρας τους. Και όμως, αυτό είναι διαστροφή, αυτό είναι, καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας, παιδιά, θα είμαστε κανονικά σε 15 μέρες όπως είναι το πρόγραμμά μας. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως του Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.